Ja medikamentiem samazina PVN likmes uz 5%, tas valsts budžetam izmaksās 30 miljoni. Ja pārtikai samazinam, ja tas tiek darīts gaļai un zivīm, tas ir 25 miljoni valsts kasē. Ja tas ir maizē, graudaugiem, tas ir 22 miljoni. Ja tas ir pienam, sieram, biezpienam, krējumam, tad tas ir 30 miljoni. Restorānu pakalpojumu samazinātais PVN pēc ministrijas aprēķiniem izmaksātu 30 miljoni valsts kasē. Laikrakstu un periodikas samazinātais PVN izmaksātu 2 miljoni. Kultūras pakalpojumu samazinātais PVN izmaksātu arī 2 miljoni. Grāmatu samazinātais PVN izmaksātu 0,4 miljoni. Tā kā viss, kas saistās ar PVN, ir sarkani cipari, un kaut kad nākotnē, kad tiks saprast nodokļu kopējā sistēma, tad jāskatās, ko valsts var atļauties, ko valsts nevar atļauties.